Գլուխ 4. Երկրի նկարագրությունը. Ներկա աշխարհագրական քարտեզի սրբագրության մի առաջարկ. Թագավորի պալատն ու մի քանի տեղեկություն մայրաքաղաքի մասին. Հեղինակի ճանապարհորդության միջոցները. Գլխավոր տաճարի նկարագրությունը. Այժմ ես մտադիր եմ ընթերցողին տալ այդ երկրի համառոտ նկարագրությունը, գոնե այն չափով, որ չափով ես ճանապարհորդեցի այդտեղ, նրանց մայրաքաղաք Լորրուլ Դրուդից մոտ 2000 մղոն շրջագծով. Թագուհին, որին ես ուղեկցում եմ, երբեք այնքան հեռու չէր գնում, երբ նա ինտերակցում էր թագավորին նրա ճանապարհորդությունների ժամանակ, այլ կանգ էր առնում մի որևէ տեղ և սպասում, մինչև որ նորին մեծությունն իր երկրի սահմանները վերադառնա. Այդ արքայի հողերի տարածությունը մոտ 6000 մղոն երկարություն ունի ու 3-ից մինչև 5000 մղոն լայնություն։ Այդ հանգամանքը բերում է ինձ այն եզրակացության, որ մեր աշխարհագետները մեծ սխալ են գործում, երբ ենթադրում են, թե Ճապոնիայի և Կալիֆոռնիայի մեջտեղը համատարած օվկիանոս է։ Ես միշտ այն կարծիքին եմ եղել, որ այդտեղ Թաթարիստանի խոշոր ցամաքին հակակշիռ մի երկիր պիտի լինի, ուստի նրանք պետք է իրենց աշխարհագրական քարտեզների մեջ ուղում մտցնեն, միացնելով այդ ընդարձակ հողերն Ամերիկայի հյուսիսարևմտյան մասերին, մի բան, որին ես պատրաստ եմ իմ աջակցությունը ցույց տալու։ Այս թագավորությունը մի թերակղզի է, եզերված հյուսիսարևելքից 30 մղոն բարձրության մի լեռնաշղթայով, որ գագաթների հրաբուխների պատճառով միանգամայն անանցանելի է։ Ամենախոշոր գիտնականներն անգամ չգիտեն, թե այդ լեռների հետևում ինչ տեսակ մահկանացուներ են ապրում, և կամ առհասարակ այնտեղ բնակիչներ կան, թե ոչ։ Թերակղզին մյուս երեք կողմերից շրջապատված է օվկիանոսով։ Ամբողջ թագավորության մեջ մի հատիկ նավահանգիստ չկա, և ափերի այն մասերը, ուր գետերը թափվում են ծովը, այնքան լիքն են սրածայր ժայռերով, ու ծովն էլ սովորաբար այնքան փոթորկալից է, որ ոչ ոք չի խիզախում մտնել ծովն անգամ փոքրիկ նավակով, այնպես որ այդ մարդիկ աշխարհի մյուս մասի հետ հարաբերություն ունենալուց միանգամայն զրկված են։ Սակայն նրանց լայն գետերը լիքն են նավերով և հիանալի ձկներով առատ։ Նրանք ծովից ոչ մի ձուկ չեն բերում, որովհետև ծովային ձկները նույն մեծությունն ունեն, ինչ որ Եվրոպայում, հետևապես և արժեք չունեն նրանց համար։ Այստեղից պարզ է, որ բնությունն արտադրելով այնպիսի վիթխարի մեծության կենդանիներ ու բուսականություն, սահմանափակել է նրանց գոյությունն այդ երկրամասում, մի հանգամանք, որի պատճառները թողնում ենք փիլիսոփաներին լուծելու։ Սակայն երբեմն նրանք բռնում են և ապարաժներին զարկված կետ ձկները, որոնց միսը հասարակ ժողովուրդը սիրով գործ է ածում կերակրի տեղ։ Ես տեսա այնպիսի մեծության կետեր, որ մի մարդ իր ուսին դժվարությամբ էր կարողանում տանել։ Երբեմն հետաքրքրության համար այդ ձկների ծամբյուղի մեջ բերում են Լորրուլ Դրուդ։ Դրանցից մեկը ես տեսա թագավորի սեղանի վրա, մի ափսեի մեջ։ Այդ ձուկը ճիշտ է համարվում է իբրև հազվագյուտ կերակուր, բայց ես չնկատեցի, որ թագավորը սիրեր, որովհետև ինձ թվաց նույնիսկ, որ նրա մեծությունը զզվանք պատճառեց թագավորին, թեև ես Գրենլանդիայում ավելի խոշորներն եմ տեսել։ Այդ երկիրը շատ խիտ բնակչություն ունի և պարունակում է 51 ավան, մոտ 100 պարսպապատ քաղաք և բազմաթիվ գյուղեր։ Իմ հարցասեր ընթերցողին բավարարելու համար բավական է, եթե ես նկարագրեմ Լորրուլ Դրուդը։ Քաղաքը երկու հավասար մասի է բաժանված և գտնվում է նրա միջով անցնող գետի ափին։ Նա ունի մոտ 80,000 տուն և 600,000 բնակիչ։ Երկարությամբ մոտ 3 գլոգ գլունգ է, որանում է մոտ 54 անգլիական մղոն, իսկ լայնությամբ 2.5 գլոնգ գլունգ։ Ես անձամբ հաշվեցի այդ տարածությունը թագավորի հրամանով պատրաստած քարտեզի վրա, որ փռել էին գետնի և 100 ոտնաչափ տեղ էր բռնում։ Ոտաբոբիկ մի քանի անգամ անցա նրա տրամագծի և շրջագծի վրայով և հաշվելով իմ քայլերը, ըստ մասշտաբի ճիշտ կերպով որոշեցի քաղաքի տարածությունը։ Թագավորի պալատը մի համաչափ կառուցվածք չէր, այլ շինությունների մի կույտ, մոտ 7 մղոն շրջագծով։ Գլխավոր սենյակները սովորաբար ունեն 240 ոտնաչափ բարձրություն և դրա համեմատ էլ երկարություն ու լայնություն։ Գլում Դալգլիչի և ինձ համար հատկացրել էին մի կարգ, որով նա իր վարժուհու հետ հաճախ գնում էր շրջագայելու, կամ թե չէ գնում էին խանութները։ Իսկ ես միշտ մասնակցում էի նրանց զբոսանքներին իմ արկղում նստած։ Սակայն աղջիկը հաճախ ցանկությանս համաձայն Հանում էր ինձ այնտեղից և ձեռքի մեջ պահում, որպեսի փողոցներով անցնելիս ինձ համար ավելի հարմար լինի տեսնել տներն ու մարդկանց։ Իմ հաշվով մեր կարգը Վեսմինստրի սրահի չափ էր, բայց ոչ նրա չափ բարձր, թեև շատ դժվար է ստույգն ասել։ Մի օր վարժուհին հրամայեց մեր կառապանին, որ մի խանութի առաջ կանգ առնի, ուր մուրացկանները առիթից օգտվելով շրջապատեցին կարգը, և իմ առջև բացվեց սոսկալի անգլիացու աչքին միանգամայն անսովոր տեսարան։ Նրանց մեջ մի կին կար, որ քաղց կեղուն էր, նրա կուրծքն ահռելի կերպով ուռել էր ու վրան երևում էին այնպիսի մեծության վերքեր, որ նրանցից երկուսի կամ երեքի մեջ հեշտությամբ կարող էին ներս մտնել և ամբողջ մարմնով թաքնվել։ Մի ուրիշ մուրացկանի վզին կախված էր մի ուռուցք, որ բրդով լիքը 5 հայկի չափ էր։ Երրորդը կանգնած էր փայտե ոտների վրա, յուրաքանչյուրը 20 ոտնաչափ բարձրությամբ։ Բայց ամենանող կալիբան նրանց հագուստների վրա սողացեղ ոչիլներն էին։ Հասարակ աչքով ես այդ պարազիտների թաթերն ավելի լավ էի տեսնում, քան խոշորացույցով, երբ մենք դիտում ենք մեր եվրոպական ոչիլները։ Նույնքան պարզ կերպով ես տեսնում էի նրանց դնչերը, որոնցով նրանք խոզի պես կեր էին որոնում։ Նման կենդանիներ կյանքիս մեջ ես առաջին անգամն էի տեսնում, և մեծ հետաքրքրությամբ անդամահատության կենթարկե նրանցից մեկն ու մեկին, թեև նրանց զզվելի տեսքից սիրտս խառնում էր։ Ափսոս միայն, որ անդամահատական գործիքներս հետս չէին, դժբախտաբար մնացին նավի մեջ։ Բացի այն արկղը, որի մեջ ինձ սովորաբար տանում էին, թագուհին պատվիրեց մի 12 ոտնաչափ երկարությամբ ու 10 ոտնաչափ բարձրությամբ ավելի փոքր արկղ, հատկապես ճանապարհորդությունների համար, որովհետև մյուսը շատ մեծ էր, գլում Դալգլիչի ծնկներին դնելու և կարգի մեջ ավելի շատ տեղ էր բռնում։ Այդ արկղը շինեց միևնույն արհեստավորը ըստ իմ ցուցմունքների։ Դա ամբողջովին քառակուսի ձև ուներ երեք կողմից, ամեն պատի մեջտեղը մի-մի պատուհան, երկաթե ճաղերով վանդակապատած, երկար ճանապարհորդությունների ժամանակ դժբախտ պատահարներից ինձ պաշտպանելու համար։ Չորրորդ կողմից, ուր պատուհան չկար, երկու ուղակեր ամրացված, որոնց միջով ինձ տանող մարդը, երբ ես ուզում էի ձիով ճանապարհ գնալ, անց էր կացնում մի կաշվե փոք ու կապում իր գոտուն։ Այդ մարդու դերը միշտ կատարում էր ամենահավատարիմ և ընդունակ ծառաներից մեկը, որին ես կարող էի վստահել, երբ ես ուղեկցում էի թագավորին ու թագուհուն, կամ ցանկություն էի հայտնում այգիները տեսնելու, և կամ, երբ գլում Դալգլիչը հիվանդության պատճառով չէր լինում, իսկ ես այցելության էի գնում պալատական մի որևէ նշանավոր տիկնոջ կամ մինիստրի, որովհետև արդեն մեծ պաշտոնյաների շրջանում ծանոթություն ու համարում էի ձեռք բերել, թեև իմ կարծիքով ոչ այնքան իմ սեփական արժանիքների շնորհիվ, որքան նորին մեծության և օգոստապար թագուհու բայրասկամության հետևանքով։ Ճանապարհորդությունների ժամանակ, երբ ես հոգնածություն էի զգում կարգի մեջ, ձիավոր ծառաներից մեկը վերցնում էր արկղն ու դնում իր առաջը, բարձի վրա, և երեք կողմի պատուհաններից դիմացս բացվում էր բնության ողջ տեսարանը։ Արկղի մեջ ես ունեի մի ճանապարհորդական մահճակալ, առաստաղից կախված մի ճոճք, երկու աթոռ ու մի սեղան, հատակին ամուր կպցրած, որպեսզի կարգի և ձիու ցնցումներից վայր չընկնեն։ Ծովային ճանապարհորդություններին վաղուց վարժված, այդ ցնցումները, որքան էլ երբեմն ուժեղ լինեին, առանձնապես չէին խանգարում ինձ։ Երբ ես ցանկություն էի հայտնում քաղաքը տեսնելու, մտնում էի ճանապարհորդական տնակը, որ գլում Դալգլիչը դնում էր իր ծնկների վրա ու նստում պատգարակի մեջ, որ ըստ երկրի սովորության տանում էին 4 հոգի, թագավորական 2 ուրիշ սպասավորների ուղեկցությամբ։ Ժողովուրդը, որ հաճախ լսել էր իմ մասին, մեծ հետաքրքրությամբ շրջապատում էր մեզ, և աղջիկս իր հոժար կերպով հրամայում էր պատգարակի սպասավորներին կանգ առնելու, ապա վերցնում էր ինձ իր ձեռքի վրա, որպեսի հարմարություն տա նրանց ինձ տեսնելու։ Ես մեծ ցանկություն ունեի տեսնելու գլխավոր տաճարը և մասնավորապես նրա վրա բարձրացող աշտարակը, որ թագավորության մեջ համարվում էր ամենից բարձրը։ Վերջապես մի օր իմ դայակը տարավ ինձ այնտեղ, բայց ճիշտն ասած ես հետ դարձա հուսախապված, որովհետև աշտարակի բարձրությունը 3000 ոտնաչափից ավելի չէր, հաշված գետնից մինչև վերին սրածայր կատարը։ Իսկ եթե վերցնելու լինենք այդ ժողովրդի և եվրոպացիների մեջ եղած տարբերությունը, զարմանալու մի առանձին բան չկար, և ոչ էլ այդ աշտարակը հարաբերական հավասար էր, եթե չեմ մոռացել, Սալիսբուրի զանգակատան բարձրության։ Սակայն, չնվաստացնելու համար այդ ժողովրդին, որի հանդեպ իմ ամբողջ կյանքում չափազանց երախտապարտ պիտի լինեմ, հարկավոր է խոստովանել, որ այդ նշանավոր աշտարակի բարձրության պակասը լիովին լրացնում են նրա գեղեցկությունն ու ամրությունը։ Նրա պատերը մոտ 100 ոտնաչափ հաստ են։ Տաշած քարերից շինած ամեն մի քարը 40 քառակուսի ոտնաչափ, եւ ամեն կողմից զարդարված աստվածների եւ կայսրերի իրենց իսկական հասակներից ավելի բարձր արձաններով, որոնք կերտված են մարմարից եւ զետեղված շինության խորշերում։ Այդ արձաններից մեկի կոտրած ճկույթը, որ ընկած էր աղպակույտի մեջ, ես չափեցի եւ տեսա, որ ուղակի 4 ոտնաչափ եւ 1 մատնաչափ երկարություն ունի։ Գլում Դալգլիչը փաթաթեց այն մատը թաշկինակի մեջ եւ գրպանում տարավ տուն, խառնելու իր մյուս խաղալիքներին, որոնց շատ սիրահար են աղջիկները, ինչպես սովորաբար նրա հասակի ամեն մի երեխա։ Թագավորի Խոանոսն իրոք մի ազնիվ կամարակապ շենք է եւ մոտ 600 ոտնաչափ բարձրությամբ։ Գլխավոր հնոցի լայնությունը 10 քայլ ավելի նեղ է, քան Սուրբ Պողոսի գմբեթը, որ հետագայում Լոնդոն վերադառնալուց հետո դիտմամբ չափեցի։ Թերևս դժվարությամբ պիտի հավատային ինձ, եթե ես սկսեի նկարագրել այդ խոհանոցի միս խորովելու երկաթե ցանցերը, վիթխարի ամաններն ու կացանները, շամփուրի վրա քաշած մսերի ահագին կտորները եւ ուրիշ շատ մանրամասնություններ։ Վերջապես խիստ քննադատները կարող եմ մտածել, թե ես մի փոքր չափազանցնում եմ, ինչպես սովորաբար անում են ճանապարհորդները։ Սակայն այդ քննադատությունից խուսափելու ցանկությունը ես վախենում եմ, որ ինձ բերի մի ուրիշ չափազանցության։ Եթե այս բնագրությունը պատահմամբ թարգմանվի Պրոբդինգնենցիների լեզվով, Պրոբդինգնենցն այդ թագավորության ընդհանուր անունն է, ու հրատարակվի այնտեղ, այն ժամանակ թագավորը եւ իր ժողովուրդն իրավունք կունենան գանգատվելու այն վիրավորանքի համար, որ ես հասցրել եմ նրանց, տալով սխալ եւ նվազեցուցիչ տեղեկություն նրանց մասին։ Նորին մեծությունն իր կողմում պահում է հազիվ 600 ձի, այդ ձիերը սովորաբար 54-ից մինչև 60 ոտնաչափ բարձրություն ունեն։ Իսկ երբ տոն օրերին թագավորը մի հեռու տեղ է գնում, նրան ուղեկցում է 500 ձիուց բաղկացած պահակախումբ, որ սկզբում ինձ եղածների մեջ թված ամենից հոյակապը, մինչև որ չտեսա նրա ռազմի պատրաստ բանակը, որի մասին ես ուրիշտեղ առիթ կունենամ խոսելու։